SBS Radio. Найкраще вітання з України слухачам радіо SBS. Росія крадькома переселила до окупованого Криму вже близько мільйона своїх громадян. Про це повідомив народний депутат і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов. За його словами, масове заселення владою Російської Федерації українського Криму – ніщо інше, як примусова зміна демографії півострова, що прирівнюється до воєнних злочинів. Росія зараз повторює стратегію першої окупації при Катерині II, просто створює нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати. І в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною, наголосив Джемільов. В Україні відкрили новозбудований Бескидський тунель. Він є частиною міжнародного транспортного коридору, який прямує територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід.
Бескидський тунель є найбільший інфраструктурний проект, реалізований в Україні протягом останніх десятиліть.
Сказав під час відкриття президент Петро Порошенко. Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи. Цей маршрут стане частиною так званого шовкового шляху Європа-Китай в обхід Росії. Вартість будівництва – 100 мільйонів євро. Гроші на зведення виділили європейські фінансові організації.
Ми продемонстрували, що ми здатні в умовах війни, в умовах агресії робити масштабні проекти такого рівня. Майже 3 мільярди гривень було інвестовано для того, щоб це стало можливим.
Додав глава держави. Будівництво тунелю розпочали у жовтні 2013 року на гірському перевалі в Карпатах, але його вдалося завершити в основному за останні 4 роки. І зробили це на 7 місяців раніше від запланованого. Будували цілодобово, без вихідних та без перекриття руху в сусідньому аварійному тунелі, побудованому ще за Австро-Угорської імперії. Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшилася з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросла з 15-40 до 60-70 кілометрів на годину.
Сьогодні ми не просто з вами відкриваємо 1764 метри тунелю, а це наступні 1764 метри до Євросоюзу.
Вважає виконувач обов'язків голови правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Євген Кравцов. До речі, Бескидський є другим за довжиною після Латугінського залізничним тунелем в Україні. Президент особисто проінспектував готовність тунелю. У кабіні машиніста Петро Порошенко переїхав із Закарпатської області до Львівської. Цього тижня міжнародна слідча група оголосила свій вердикт. Боїнг рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок ураження ракетою з комплексу «Бук». Він прибув до України з 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації, розташованої під Курськом. Навіть більше.
Ми зробили порівняльний аналіз голосів, який був у нашому розпорядженні, і визначили людину, що відігравала головну роль у катастрофі MH17, його позивний Ореон, а повне ім'я Олег Іванніков. Це офіцер головного розвідувального управління Росії, був причетний до транспортування Бука на територію України і назад до Росії. Він також керував усією операцією на Луганській області.
Повідомив представник незалежної слідчої групи Bellingcat Морець Ракушицький. Австралія та Нідерланди вже повідомили Росію, що вважають її відповідальною за трагедію в липні 2014 року, а ланцюжок злочину тягнеться в Кремль.
Єдиний обґрунтований висновок, який ми можемо зараз зробити, це те, що Росія безпосередньо відповідальна за збиття Боїнга мальдівських авіаліній і у загибелі 38 громадян нашої держави. Австралія та Нідерланди повідомили Російській Федерації, що ми вважаємо її винною у порушенні права та збитті рейсу MH17. Цього вимагаємо від Росії визнати провину та відшкодування.
Каже міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп. Рішення Нідерландів та Австралії розпочати переслідування Росії на міждержавному рівні Україна підтримала. Євросоюз теж схвалив роботу слідчої групи, а в Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у збитті Боїнга малайзійських авіаліній. Угорщина офіційно ініціює в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт втретє блокує проведення комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту. З цього приводу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час засідання парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив: «Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку Україні». Він висловив сподівання, що Київ та Будапешт вирішать цю проблему якнайскоріше. Міністр закордонних справ Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто повідомив: 5 червня буде проведено консультації з представниками угорської громади. Зустріч на рівні міністрів заплановано також на червень. Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко та екс-президенти Польщі Олександр Квасневський та Броніслав Комаровський підписали спільне звернення, в якому закликали до примирення. У світлі появи протиріч між Україною і Польщею в історичній площині необхідно не допустити до погіршення двосторонніх відносин. Складне минуле не можна затерти, але можна зробити з нього висновки з думкою про майбутнє покоління українців та поляків. Поєднання і співпраця між Польщею та Україною в національних інтересах обох народів. Це має важливе значення для майбутнього всього регіону Центрально-Східної Європи і стратегічно важливе для безпеки східного флангу НАТО і Євросоюзу, які стоять перед викликом російської агресії в Україні. Архімандрит Української Православної Церкви Московського Патріархату, колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦМП Кирило Говорун виступив із сенсаційною заявою. Томос про автокефалію Української Православної Церкви вже написаний.
Я, мабуть, зараз скажу таку річ, яку ще ніхто не казав. Це, мабуть, буде така певна сенсація невеличка. Томос вже готовий. Я навіть знаю, хто його писав. Писав мій вчитель в Афінському університеті. Це один з кращих каноністів в православному світі. Тому я думаю, що цей томос буде абсолютно чудовим документом. До нього не можна буде ніяких претензій висловити.
А тим часом Росія активно цьому протидіє. Як повідомляє релігійно-інформаційна служба України, Російська Православна Церква готує альтернативний всеправославний собор, де патріарха Кирила наділять авторитетом першості. В рамках підготовки такого антикритського собору відбувалося і минулорічне святкування століття відновлення патріаршества в РПЦ. Насправді це був лише привід зібрати голів церков і провести ніби генеральну репетицію, показати, що Вселенський Патріарх у своїй резиденції не зміг зібрати всіх, а Москва може. Тому вона – реальний центр тяжіння для світового православ'я, каже речник Української Православної Церкви Київського Патріархату архієпископ Євстратій Зоря. Чи зашкодить це українській автокефалії? Архімандрит Кирило Говорун пояснив.
Це є прерогатива Константинопольського патріархату – давати томос про автокефалію. Потім почнеться процес рецепції цієї автокефалії з боку інших православних церков. Тобто зараз згоди православних церков не потрібно.
Але згодом можуть виникнути проблеми. Собор Сербської православної церкви вже оприлюднив комюніке, в якому висловлюється підтримка УПЦ Московського патріархату, яка, цитую, «зазнає грубого гоніння з боку нинішнього режиму в Києві». Кінець цитати. Що стосується інших церков, там поки що ясності немає. Ведуться дискусії, церкви здебільшого збирають інформацію, намагаються почути різні голоси. Чиниться тиск і на Вселенського патріарха.
Прочитала інформацію про те, що дата проведення синоду перенесена на червень. Це, напевно, пов'язано із тим, що себе патріарх не дуже добре почуває, а можливо, складності, які виникли в процесі, як він сказав, консультування з різними православними церквами.
Повідомила завідувач відділом філософії та історії релігії Інституту філософії Національної академії наук України Людмила Филипович. Тож перед Вселенським патріархом та помісними церквами стоїть питання – чіплятися за примарну єдність, умиротворюючи агресора, чи чинити опір? Історія та сучасність доводять, що умиротворення агресора веде не до миру, а до відкладання війни, посилення агресора та більш тяжких наслідків конфлікту, каже архієпископ Євстратій Зоря. На його думку, в таких умовах єдиний розумний крок – визнання автокефалії Української Церкви. Це позбавить Москву можливості стверджувати, що РПЦ є найбільшою помісною церквою. Його підтримала і Людмила Филипович.
Чомусь маленька албанська церква, в якій лише тільки 25 тисяч православних християн, вони мають свій патріархат. А Українська церква, яка нараховує, сьогодні тут прикидала, біля 28 мільйонів людей, бо 67% українців заявляють, що вони є православними, не мають такої автокефалії.
А на столичному Олімпійському стадіоні Києва успішно провели фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський Реал з рахунком 3-1 обіграв англійський Ліверпуль. Це третя поспіль перемога іспанського футбольного клубу. Загалом матч між Реалом та Ліверпулем відвідало майже 62 тисячі глядачів. На фінал до Києва приїхало 25 тисяч уболівальників. За безпекою в столиці пильнували 10 тисяч правоохоронців. Президент УЄФА Олександр Чеферін вважає, що при організації фіналу в Києві не було допущено жодної помилки. Він додав, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати будь-який захід. А напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Україні розгорівся скандал із договірними матчами. 10 із 12 клубів української прем'єр-ліги причетні до скандалу. Поза підозрою лише гранди – київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Правоохоронці провели понад 50 обшуків у 9 областях. 35 футбольних клубів із 4 ліг, а це 67% усіх професійних команд, виявилися залученими до організації договірних матчів із заздалегідь фіксованим результатом. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, що це тільки перший крок з очищення українського футболу від будь-яких проявів корупції. Він запевнив, що ні для кого не буде жодних індульгенцій в рамках розслідування справи. У дослідженні, яке соціологічна група «Рейтинг» провела на замовлення Міжнародного республіканського інституту, українців просили назвати найважливіші проблеми. Згідно з результатами опитування, найголовнішими проблемами країни ми вважаємо корупцію в державних органах влади – 40%, ріст цін – 27% і високі тарифи на житлово-комунальні послуги – чверть опитаних. 23% респондентів вважають найважливішою проблемою безробіття. П'ята частина опитаних називає питання охорони здоров'я. 15% вважає, що це некомпетентність влади, і 12% заявила про політичну нестабільність. У столиці відбулася презентація відновленого фрагменту грандіозної стіни пам'яті, яку залили бетоном за вказівкою першого секретаря Компартії України Володимира Щербицького. Мотив не відповідає соціалістичному реалізму. Так вона простояла 36 років.
Нас звинуватили так, що ми затвердили ескізи для комплексу парка пам'яті, а потім зробили тут бабельєр. Пояснили, що це не відповідає соціалістичному реалізму.
Пригадав співавтор проєкту Володимир Мельниченко. Стіна пам'яті має довжину 213 метрів і заввишки від 4,5 до 16 метрів. Її заливали бетоном з 21 березня до травня 1982 року. Працювали у три зміни, щоб до святкування 1500-річчя Києва її не побачили іноземні гості. Присутні на презентації зазначали, що аналогів цього проєкту у світі немає. Він абсолютно унікальний. Коли ж можна буде побачити стіну повністю?
На сьогоднішній день відновлення стіни в цілому важко ставити на повістку дня, як ви кажете, через те, що дуже складно передбачити, наскільки воно залито бетоном, наскільки воно пошкоджено.
каже перший заступник директора департаменту культури Київської міської адміністрації Сергій Анжияк. Для радіо СБС Василь Томин. sbs.com.au